Doar pe ea. Văzând că omul nu e interesant, zice, ce? Omul spune, nu, îmi pare rău, ăla strigă de urmă, îți dau 500 de mii de dolari. Omul merge mai departe cu ea, explicându-i că nu poate ca să o dea, că nu îi aparține. Peste puțin timp spune istorioara că ajunge la un magazin care vindea pietre prețioase. Și acest om a intrat în ea și îl întreabă pe proprietarul, care era specialist în pietre prețioase, zice, puteți să vă rog să-mi spuneți cât valorează această piatră? Acel om o ia, foarte atent, spune, se uită asupra ei, apoi cu ochii foarte mari și mirați, îl întreabă pe acest om de unde o are. Și spune că această piatră nu are valoare. După ce a aflat că până la urmă piatra nu are valoare, fiind mintea confuză, s-a întors înapoi cu această piatră la rabin și spune toată istorioara, care și cât au prețuit această piatră. Și la urmă îi zice rabinului, totuși puteți să-mi spuneți cât valorează viața mea? Și vreau să vă citesc răspunsul integral. Rabinul i-a zis, răspunsurile pe care ți le-ai primit de la vânzător, de la constructor, de la vânzătorul de legume, de la bijutier și de la vânzătorul de pietre prețioase explică valoarea unei vieți umane. Ai putea să fii o piatră prețioasă, dar nimeni să nu te prețuiască. Oamenii te vor aprecia în funcție de nivelul lor de informație și de cunoștință. Pentru unii nu vei valora nimic, pentru alții vei valora 12 portocale. Pentru alții vei valora un sac de cartofi. Pentru alții vei valora 5, 50 sau 500 de mii. Dar, spune el, nu te temi. Cu siguranță vei întâlni în viață pe cineva care își va da seama de adevărata ta valoare. Privind la viața lui Pavel, unii n-au dat pe Pavel nimic. Alții, 12 portocale. Eu cred că noi ne dăm seama de valoarea acestui om privind la felul și la slujirea pe care a făcut-o el. Dar eu cred că această istorioare se aplică și în dreptul la fiecare dintre noi. De multe ori se pare că nu valorăm pentru unii nimic. De multe ori ne se pare că cineva n-ar da 12 portocale pe noi sau un sac de cartofi. Dar așa cum spunea acest rabin, fiți siguri, că în fața cuiva avem o valoare neprețuită. Și cel puțin, eu nu știu dacă voi, dar cred că voi știți, dar eu știu o singură persoană, de care sigur 100%, care m-a valorat pe mine și ne-a valorat pe fiecare dintre noi, la justa noastră valoare. Și aceasta este Domnul Iisus. Atunci când alege ca să-și dăie viața, și faptul că își dă viața pentru noi arată cât de mult valorăm fiecare dintre noi. Lucrul ăsta nu l-au înțeles acei din biserica din Corint. Și așa cum am văzut pe o perioadă lungă de timp, pentru unii dintre ei, Pavel nu valora nimic. În textul de astăzi ați observat că Pavel continuă ca să se apere în fața celor care încă rămăseseră pe poziții cu privire la Pavel, folosind aceeași metodă care am văzut-o și duminica trecută, atunci când el este nevoit ca să o facă pe nebunul, așa cum o spune el, cerându-și într-un fel scuze de la ceilalți din biserică că trebuie să meargă la lucrul sau la această metodă, și apoi lăudându-se pe sine. Deși eu vă asigur că Pavel știe ceea ce spune Proverbii 27:2. Să te laude altul, nu gura ta. Un străin, nu buzele tale. Și asta este adevărat. Și Pavel începe și spune, e nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Observați? Parcă singur se contrazice și e adevărat. În realitate, lui Pavel nu i-a plăcut ca să se laude, dar el vine și spune că e nevoie ca să se laude pentru unii. Pentru aceia care viața e în jurul la laud. Și așa este. Eu nu știu dacă ați avut vreodată ocazia ca să stați lângă macar doi sau trei oameni sau un grup de oameni lăudăroși. care nu-și dă rând unul la altul și deodată doi odată se laudă, ce de mari, ce de tari și ce de grozavi si. Și atunci și acolo n-ai ce căuta, dacă tu nu ești o persoană care te lauzi. Ca să intri în contextul de acolo, trebuie să încerci și tu ce să faci. Să te lauzi. Sau pur și simplu să te întorci, să te duci și cauți pe cei care nu sunt așa lăudăroși ca și ceilalți, mai puțin de-al de tine, ca să ai o altă discuție. Pavel spune că nu este de folos ca să mă laud, dar totuși face lucrul ăsta și spune că voi veni totuși la vedenile și descoperirile Domnului. Și în continuare Pavel vine și se laudă cu această experiență pe care o a avut-o el în viața lui, și anume de descoperirea pe care a avut-o din partea lui Dumnezeu, așa cum spune la aici, acum 14 ani. Spune la aici, cunosc un om în Hristos și noi cunoaștem și deducem din cuvântul lui Dumnezeu că merge vorba despre Pavel, dar el folosește aici această idee sau acest fel de a se exprima fără să-și dea numele, care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Acum, din ce cauză credem că merge vorba aici despre Pavel? Primul rând, Pavel folosește această expresie în mijlocul sau în contextul capitolului 11 și 12, atunci când el vorbește despre el și despre realizările și felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. Versetul 7 are să-mi vorbească și mai direct că aceste descoperiri au fost făcute lui. Mulți își întreabă, așa cum am observat și noi, cred că faptul din ce cauză Pavel folosește aici persoana a treia, dar eu cred că Pavel folosește acest lucru exact din motiv care și Ioan, atunci când scrie Evanghelia lui, face același lucru. Umilință, modestie, foarte multe întrebări apar cu privire la această expresie pe care o face Pavel, al treilea cer. Noi știm că este un cer. Și când mergem afară, ne uităm la un cer și vedem un cer, sau vedeți mai multe. Eu știu numai un caz când cineva vede mai multe luni și îl întreba pe celălalt, băi, tu câte vezi, două sau trei? Și așa l-am zis, dar din care rând? Dar știm situația când oamenii ajung ca să vadă două sau trei sau rânduri de luni. Acum noi, când mergem afară, vedem un cer. Pavel vine și vorbește despre o descoperire de care el a avut parte și a fost răpit în al treilea cer. El vine și spune că nu știe dacă a fost în trup sau nu, dar vine și aduce acest argument că Dumnezeu știe și practic îl repetă și în versetul 2 și în versetul 3, aducând într-un fel că sursa acestei experiențe pe care a avut-o în viața lui este Dumnezeu. Totuși, când ne uităm în cuvântul Dumnezeu, putem să deducem cel puțin după înțelesul meu. Eu tot trei ceruri găsesc în Biblie. Primul cer este atmosfera sau cerul pe care îl vedem noi atunci când ieșim afară. A doilea cer este cel al stelelor sau lumea dincolo de atmosferă și de acolo străbate lumina stelelor și noi când ieșim afară le vedem că ele ar fi pe cerul pe care îl vedem noi albaștru, dar ele în realitate sunt dincolo de cer. Dar lumina lor străbate. Exact așa cum noi vedem literele pe perete, dar literele nu sunt pe perete. Este ceva care străbate distanța asta și ajung acolo lumina care ne face cuvintele la cântări. Și al treilea cer pe care îl găsim în cuvântul Dumnezeu este locașul lui Dumnezeu. Sau așa cum este tradus în alte cuvinte sau în alte traduceri chiar acest verset pe care îl avem noi, paradis, sau rai. Majoritatea traducerilor engleză folosesc paradis și rai. La noi, Cornelescu, atunci când traduce, traduce al treilea cer. Cum spuneam, versetul 3, Pavel continuă și încă o dată, pentru a accentua, repetă că nu știe a fost în trup sau nu, a fost ceva special, o experiență specială, doar el vine și spune că Dumnezeu știe lucrul ăsta din nou. Perioada în care are loc lucrul ăsta, când Pavel scrie 2 Corinteni, erau cam 20 de ani trecuți de la convertirea lui, Pavel vorbește aici și spune că experiența pe care a avut-o cu 14 ani în urmă și lucrul ăsta coincide cu ceea ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor 11, 25-26 și reiese că lucrul ăsta sau această experiență Pavel o are în perioada sau în vremea când Barnaba îl ia pe Pavel și îl aduce în Antiohia. Practic am putea să spunem că această experiență a lui Pavel este la începutul lucrării din misiune sau la începutul lucrării deja cu putere pe care Pavel o face sau o înfăptuiește. Pentru că aduceți aminte, după descoperirea pe drumul Damascului, există o perioadă de tăcere în care Pavel pur și simplu dispare de pe arenă, apoi Pavel repare, dar nimeni nu-l ia în serios, nimeni nu ține socoteală, până când aude despre el, se întâlnește cu Barnaba. Și Barnaba le ia sub aripa lui, Barnaba începe ca să-l aducă, să-l prezinte grupurilor de ucenici, să-l introducă pe Pavel, simțând chemarea pentru neamuri. Și Barnaba, văzând lucrul ăsta, îl încurajează pe Pavel ca să meargă și să înceapă misiunea în Antiohia. Și în această perioadă, în anul 14, dacă mergem înapoi, a fost, spune el, răpit în rai, în paradis, așa cum am zis, și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Deci dacă în primul caz Pavel vorbește despre a treilea cer, aici Pavel se explică și deja și Cornelescu traduce că a fost unde? În raiul lui Dumnezeu sau că a fost răpit în rai. Și este exact același termen pe care îl folosește Domnul Iisus în Luca 23:43. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Este răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte, tâlharului de pe cruci. Pavel spune că nu poate să explice și nu poate să spună aceste lucruri. Una, că nu este îngăduit, literal, Dumnezeu nu-i permite, nu-i îngăduie ca să facă lucrul ăsta. Și automat că apare întrebarea, din ce cauză Dumnezeu nu-i îngăduie? În 1 Corinteni 2:9, Pavel vorbea și spunea în felul următor. Dar după cum este scris, lucrul pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Mai este foarte interesant. Pavel are această descoperire și Dumnezeu îi interzice lui Pavel ca să vorbească despre ceea ce au văzut, despre experiența aceasta sau despre lucrurile care îi acolo și îi spune foarte clar. A auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om ca să le rostească. Deci este clar din această afirmație că Pavel a primit interdicția, dar el vine și spune că oricum și chiar dacă le-aș spune, n-am putea să le înțelegem. Acum este interesant că mai târziu, atunci când Ioan are descoperirea și merge vorba despre Apocalipsa și termenul grecesc și pentru vedenia lui Pavel de aici și pentru descoperirea lui Ioan, Apocalipsis, este tocmai descoperirii din partea lui Dumnezeu care nu este și nu se poate face într-o lume normală sau nu este implicat acolo mintea umană. Ioan încearcă să-i explice anumite lucruri. Și apar acolo, în Apocalipsa, o mulțime de ființe pe care Ioan le vede și încearcă să le descrie ca noi să le înțelegem. Și vede acolo coarne, ființe toate pline de ochi și o mulțime de lucruri pe care Ioan, când le vede, încearcă să le descrie în felul și modul în care noi oamenii le pricepem. Acum, când ne spune acolo că era o ființă care era toată plină de ochi, noi credem, era un om care unii te uitai, tătă-i numai ochi. Ați vrea să mă întâlnesc cu astfel de ființă? Dar dacă e una așa în cer, înseamnă că cerul e un fel de ujas. Ai duci acolo și mergi pe cer, pe străzi de aur și după colț apare unul de ăsta, tăt numai ochi. Suflește inima. Sau de ce e cu coarne, sau alte lucruri. În realitate, ființele astea, așa cum le descrie Ioan, ca noi, ca și oameni să le înțelegem, așa arată în cer sau nu? Și eu nu cred lucrul ăsta. Dar felul în care Ioan încearcă să descrie ceea ce vede acolo, ca noi oamenii de aici să putem să asociem cu ceva. Ioan în viziunea lui a văzut acolo o ființă care era toată ochi. Dar poate nu era ochi, poate era ecrane de telefon. Sau poate ceea ce a văzut era acolo centrul de comandă, unde stăd îngerii cu toate computerele acolo și dirijează tot universul. Și ochii cei erau monitoare, care aveam și noi acasă, câte unul, sau câte mai multe astea oamenii au. Eu vă asigur că dacă experiența lui Ioan, deci cauza spun cu ăsta, eu vă asigur că dacă experiența lui Ioan ar fi avut loc în secolul 21 astăzi, acel care ar veni ca și Ioan ar fi spus, am văzut acolo o ființă care era tot lichită prin prejur cu telefoane mobile și cu tableți. Deci cauză. Pentru că eu vă aduc aminte, acei care sunteți mai în vârstă, atunci când a apărut prima dată televizorul, știți ce oamenii că e? Nu, satana, ochiul lui. De cauza că seamănă cât de cât cu un ochi. Tot așa rătund, o leacă bulbucat, tot de sticlă, cum tipul îi par ochii noștri. Pavel vine și spune foarte clar, nu este îngăduit și lucrul ăsta, într-un fel, este foarte clar. Și el vine versetul 5 și spune, cu un astfel de om mă voi lăuda. Dar întrucât mă privește pe mine, însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât se vede în mine sau se aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie, versetul 7, fiți atenți, din pricina strălucirii acelor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, care să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Deci primul lucru din versetul 7, care vreau ca să-l observăm, este Pavel până la urmă, chiar dacă zice că cunosc un om, omul ăla a fost până acolo, versetul 7, cred că la fiecare dintre noi ne spune foarte clar că merge vorba despre cine. Despre Pavel. Pentru că spune, și ca să nu mă umflu de mândrie, parcă Pavel a uitat să zică, și ca el să nu se umfle de mândrie. Dar așa el trece la sine deja. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acelor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, care să pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. În capitolul 5 cu 12, Pavel spunea, cu aceasta nu ne lăudăm singuri, iarăși înaintea voastră, ci vă dau un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce să răspundeți acelor la care se laudă, cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. Și 2 Corinteni 10 cu 7, el spunea, la înfățișare vă uitați. Dacă cineva crede că este al lui Hristos, să aibă în vedere că după cum El este al lui Hristos, tot așa suntem și noi. Pavel aici vorbește despre un țăpuș. Originalul vorbește o așchie ascuțită care este imposibil de scos. Și cred că fiecare am avut experiența de a ne intra o așchie, fie că atunci când lucrez cu lemnul, fie că atunci când coada la sapă nu era chiar bună, sau din neatenție ați avut experiență și mai dureroasă atunci când nu așchii de lemn, dar așchii de metal au intrat și nu în mână, ați avut experiență și în ochi și este și mai dureros și mai periculos. Pavel vorbește aici despre un țăpuș. Și foarte mult se discută despre acest țăpuș. El lămurește în continuare și spune că este un sol al satanei. Scopul ca să mă pălmuiască. Și apoi el vine și spune și să nu mă îngânf. Majoritatea susțin că merge vorba despre problema de ochi pe care o avea Pavel. Și textul puteți să-l găsiți la Galateni 4, 13 la 15, atunci când Pavel vine și spune că atunci când a fost la ei, așa de tare l-au prețuit că erau în stare să le dea chiar și ochii lor lui Pavel, ceea ce ne arată foarte clar că Pavel avea probleme la ochi odată ce ei erau gata ca să-i dea ochii. Și a doilea argument este majoritatea scrisorilor pe care le avem scris, Pavel le dictează, dar nu el le scrie. Dar avem anumite versete în Biblie, în mod deosebit salutului de la urmă, în care Pavel spune că vedeți cu ce slovi mari le-am scris cu însuși mâna mea. Acum, majoritatea dintre voi, dacă ați vă uitați la mine la computer sau dacă ați vă uitați pe notițele pe care le am eu, o să ziceți, nu înțeleg și așa litere aici mari, îi trebuie lui fratele Ion. Din ce cauză literele trebuie mari? Ca să le văd să le citesc, pentru că dacă sunt mărunțele cum cineva care are vederea normală citește, nu le văd. Deci faptul că Pavel scrie cu mâna lui și că literele sunt mari ne arată tocmai problema asta pe care el o avea legată de ochi. Dar așa cum spuneam, discuțiile mari nu se duc legate de problema pe care o avea Pavel, dar de această afirmație pe care o face el, sol al satanei. Sau un înger al satanei, este o altă traducere. Originalul vorbește despre galactior. Ăsta este termenul pe care îl folosește aici, înger sau demon. Ceea ce vrea să spună Pavel aici este că suferința sau această boală este de la Satan, dar este îngăduită de Dumnezeu. El afirmă că diavolul aduce această boală în viața lui, încercând pe Pavel să-l oprească din lucrarea lui, pe care trebuia ca să o facă, dar Dumnezeu folosește această situație îngăduită de el în viața lui, pentru a-l păstra pe Pavel cum? Smerit și să nu se îngânfe. Într-un fel, Pavel aici ne arată cum în viața lui să aplică ceea ce spunea el cu altă ocazie. Toate lucrurile lucrează împreună. Chiar și țăpușul din carne, care este pus acolo de un sol al satanei, într-un fel, Pavel vine și spune că lucrează spre bine. Din ce cauză? Că el a vrut ca să mă oprească, să mă facă să mă simt incomod, ca să nu pot să-mi fac lucrarea. Dar lucrul ăsta eu l-am văzut din altă perspectivă, Pavel zice. L-am văzut ca și un lucru îngăduit din partea lui Dumnezeu care să mă țină cum? Smerit. Și care să mă facă să apelez și la ceilalți. Pentru că dacă Pavel n-ar fi avut probleme de ochi, n-ar fi avut nevoie de alți oameni lângă dânsul. Ce-ar fi zis? Eu sunt mare și tare, eu pot să fac tot. Eu ziua predic, noaptea și fac, scriu epistole. Dar așa, prin această suferință a lui, ce-a spus Dumnezeu? Să se smerească. Și astfel apar și alți oameni lângă Pavel care cresc împreună cu el și care îl ajută în această lucrare. E bine aici și folosește să mă pălmuiască Și așa cum am zis, scopul lui Satan era să-l supere pe Pavel, să-l împiedice în lucrare, și scopul lui Hristos, prin această situație, prin permiterea suferinței, era de a-l feri pe Pavel din mândrie. Să mă împiedice, spune el, să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia, spune el. Cu alte cuvinte, 3 ocazii am avut în care m-am rugat stăruitor la Dumnezeu și de fiecare dată răspunsul a fost același. Și vreau să vă uitați și să comparați această situație a lui Pavel cu cele 3 ocazii în care Domnul Iisus se roagă ca să fie depărtat păharul de el și până la urmă îmi spune totuși facă-se voia. Da. Este interesant. Domnul Iisus se roagă de 3 ori și primește răspuns din partea lui Dumnezeu și se oprește. Pavel ne vorbește că se roagă de 3 ori și primește un răspuns din partea lui Dumnezeu și se oprește. De câte ori ne rugăm noi? Pentru anumite probleme. Cum vreau să fiți foarte atenți. Noi de multe ori folosim ca așa argument pentru a insista în rugăciune și pentru a cere necurmat înaintea lui Dumnezeu anumite lucruri în viața noastră. Și este biblic și este corect. Problema și în cazul Domnului Iisus și în cazul lui Pavel și cred că și în cazul nostru trebuie să învățăm. Este de a insista în rugăciunii atunci când răspunsul nu vine. Dar atunci când te-ai rugat și Dumnezeu ți-a spus, harul meu ți este de ajuns, înainte. M-am mai rugat și mâine și am postit și Dumnezeu îmi spune, Ion, harul meu ți este de ajuns. Răsuflec în mâinile și înainte. Se roagă Pavel și a 3-lea oară și Dumnezeu îi spune, Pavele, harul meu ți este de ajuns. Pavel spune, a să mai încerc încă o dată și a să o fac și a 4-a oară. Și a 5-a și a 6-a. Din ce cauza Pavel se oprește la 3-lea? Exact. Din cauza că Pavel a înțeles care este răspunsul din partea lui Dumnezeu. Și eu cred că este atât de important ca și noi să înțelegem în astfel de situații. Să nu insistăm ca și copilul cel mic. Știți, atunci când un copil care are permis de conducere în mașină, în buzunar, vine și te roagă, hai tată, dă-mi să conduc mașina. Spui, nu acum. Mai insist a 2-lea oară, mai insist a 3-lea oară. Dar dacă vine un copil de 2 ani de zile și insistă ca să-i dați să conducă mașina și dacă insistă de 15 ori să-i dați să conducă, chiar de 1500, dacă ar insista, nu i-ați dat să conducă. Din ce cauză? Din cauza că noi știm ce poate să întâmple atunci când un copil de 2 ani conduce mașina. El nu realizează. De multe ori, exact în aceeași situație suntem și noi. Suntem niște copii de 2 ani de zile, care an și an la rând, deci Dumnezeu le spune foarte clar, nu e asta. Noi asta vrem. Și noi asta cerem. Și din ce cauză este bine, eu vreau să vă spun că după a 3-lea oară, când Dumnezeu îți dă un răspuns corect, să te oprești. Pentru că dacă mergi în continuare înainte, poți să ajungi la un moment dat în situația în care să începi a vorbi și a avea o atitudine incorrectă față de Dumnezeu. Harul meu, spune el, că a fost răspunsul, este de ajuns. Dumnezeu, eu vreau să vă spun că n-a făgăduit niciodată care să schimbe împrejurările sau să-i ferească pe toți oamenii din necaz. Astfel de cazuri au fost unice. Și chiar atunci când Domnul Iisus a fost pe pământ, toți orbi au fost vindicați. Toți orogii au sărit în sus. Pe timpul apostolilor, toți cerșătorii de la toate porțile a tuturor cetăților din Iudeea au fost vindicați. mă voi lăuda cu slăbiciunile mele, spune el, pentru că în slăbiciuni se manifestă puterea lui Hristos. Haideți să facem un exercițiu așa simplu, zic eu. Atunci când avem un om bolnav și este vindicat, s-a manifestat puterea lui Dumnezeu, așa? Și după aceea omul ăla a vindicat. Dar atunci când avem un om bolnav, cu țăpuș în coană, ca situația lui Pavel, și el nu-i vindicat, dar și azi slujește pe Dumnezeu și mâine și poimâine și poimâine, azi se manifestă puterea lui Dumnezeu în el sau nu? Că așa bolnav cum e, cu țăpuș cum e, îl slujește pe el, se manifestă sau nu?
Sigur.
Și mâine și poimâine. Atunci, cum e mai convenabil, logic, dacă ne gândim, ca puterea lui Dumnezeu să manifeste, să-l vindece sau puterea lui să manifeste și prin el, așa cum este în suferința lui zilnic? Asta este ideea pe care Pavel vine aici și vrea ca să ne o scoată. Mă uitam săptămâna asta la două evanghelizări care au avut loc. Nu vreau să vă spun unii. Organizat de două denominațiuni diferite. În primul caz, pe un stadion, s-a făcut o evanghelizare și pe reclamele de la evanghelizare se spunea care să vină un foarte mare vindecător care vindecă bolnavi. Mii de oameni în căruță, în costil, tot felul de bolnavi care nu vă imaginați niciodată, puteți să-i vedeți pe stradă, au umplut practic acolo stadionul. Când a fost chemare la vindecare, toată iarba verde era numai căruță și numai costil. Problema este că atunci când s-a terminat rugăciunea, majoritatea dintre ei, sau toți dintre ei, în afară de artiști, știți la ce mă refer când zic de artiști, au mers acasă așa cum au venit. Situația este din România, majoritatea dintre ei erau foarte supărați. La unii le dau corespondență, microfonul și înjurau, cum n-am auzit pe alții să înjure. Legat de experiența pe care au avut-o și nădejdea care au avut-o, și știți cum înjură, și moldovenii jură, dar românii mai ceva ca moldovenii înjură. E la tot ce le-ați mai bun și la înjurături sunt mai bun. În alt loc, pe un alt stadion, cu o săptămână mai târziu, are loc o altă evanghelizare, și ca și vorbitor este invitată acea tânără care avea toată viața înainte, dacă vă aduceți aminte, aici în America, dar în urma unui accident, atunci când sare în apă, ajunge ca să fie paralizată. Exact. Și iarăși un stadion aproape plin. O mulțime de oameni acolo în căruță. Și iese și ea în căruț pe scenă. Și începe să le vorbească, începe să le spună din torsătura pe care a făcut-o Dumnezeu și din lucrarea și din minunea pe care a făcut-o Dumnezeu atunci când a pus-o în căruț și a oprit-o. Și ea spune că nu m-a oprit în a trăi, dar m-a oprit în a trăi pentru mine și mi-a întors viața ca să trăiesc pentru el și pentru alții. Cum eu vreau să vă spun că după ce s-a terminat evanghelizarea și în a doilea caz, toți acei care au venit acolo în căruță, se duceau tot în căruță și în costile acasă. Dar știți care era diferența? Care credeți că era diferența? Cu oamenii ăștia nu înjurau și atunci în corespondență îi întrebau, erau plini de nădejde. Măi, dacă e poate și eu pot, dacă eu o găsesc speranță să meargă înainte, să-și iubească familia, să slujească Dumnezeu, și eu pot. Așa în căruță cum îs. Observați diferența. Diferența extraordinar de mare. Spunea cineva, nu pune tu punct acolo unde Dumnezeu a pus virgulă. De multe ori noi suntem tentați ca și urmare a suferinților, a necazurilor, a nevoilor care vin în viața noastră, să dăm mâinile în jos, să punem punct și să zicem până aici. Dar autorul acestei fraze frumoase, nu știu cine e autorul, spune nu pune punct unde Dumnezeu a pus virgulă. Și doar trageți răsuflarea și mergi înainte. De aceea versetul 10 spune: sunt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strântorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Este un principiu, vreau să vă zic, universal, care lucrează în viața noastră ca și copiarul Dumnezeu. Atunci când suntem tari și mari, atunci suntem slabi. Și dacă nu credem în cazul lui Pavel, uitați-vă în Vechiul Testament, la oamenii pe care Dumnezeu îi folosește. Avram, Moise, acum nu de mult cu tineri am discutat la studiu despre Iacov. Când începe Iacov să nu mai fie Iacov șmecherașul, dar Israel? După ce i-a dat Dumnezeu una bună și toată viața după aceea ce s-a șchiopatat. A trebuit Dumnezeu ce să facă? Să facă o virgulă în viața lui Iacov. Pentru că nu putea Iacov să meargă același Iacov mai departe și Dumnezeu să-și facă planul cu viața lui. A trebuit ca Dumnezeu să pui o virgulă în viața lui Moise. Și acea virgulă să fie de 40 de ani în pustie. După oiță. Noi de multe ori credem că virgulele lui Dumnezeu în viața noastră e de o zi sau de o oră. Poate la unii să fie o zi și o oră. Dar unii poate să fie și mai lungi. Important este că în astfel de situații, chiar ca și situația lui Pavel, să înțelegem scopul, să înțelegem că Dumnezeu îngăduie lucrurile astea, dar Dumnezeu poate să scoate din asta un folos bun. El vine și spune foarte clar. Problema de sănătate pe care o am este un duh rău. Un sol al satanii, spune el aici. Și aici, iarăși, de nou, atenție trebuie să facem foarte important. Foarte mulți văd în fiecare boală un duh. Și exagerează oamenii. Spuneam la unii că am avut ocazia să stau într-o biserică și așteptam să înceapă serviciul, doar că la ei, la 10 serviciul planificat, dar la 11-15 să începe. Pentru că înainte de serviciu toți au foarte multe de discutat, în mod deosebit membrii cu păstori. Și eram pe bancă acolo, stam și o femeie s-a apropiat de păstor și începe să-i spună că are o problemă foarte serioasă, că doare foarte tare inima. Și păstorul îi spune: un duh, soră, să ne rugăm. Și așa cum stau acolo în biserică, s-a dus într-o parte, a pus el mâinile pe ea, pe umeri, s-a rugat pentru ea și o întreabă pe ce se roagă: cum, soră? Și zice: nu mă mai doare inima, mă doare în burta. Și zice: ei, de acolo de masă iasă el singur. Eu vă spun, eu a rămas fără cuvinte. Mi-e nu vinea a crede că poate să existe așa ceva în bisericile evanghelice, ca să auzi așa ceva din gura la păstori, care spun la oameni. Dar vă spun, n-am citit-o dintr-o carte și n-am văzut-o pe internet, am văzut-o cu ochii mei, așa cum mă vedeți voi pe mine, mai aproape erau ei de mine. Oamenii exagerează foarte mult. Oamenii încearcă prin asta să țină oamenii așa, fie că să-i sperie, eu nu știu care sunt toate motivele și toate de subtile. Dar așa cum spuneam, există situații unice în care pot să-ți declare că la mijlocul unei boli este un sol al satanei, așa cum se exprimă aici Pavel. Dar nu putem să spunem că toate durerile de cap, ce pus să doară capul, a venit un drăgușor și ceva face aici la minte și deranjează. Poate tu ai fost acel drăgușor, numai mai amintit el, care nu ai avut grijă și nu te-ai odihnit cât trebuie. Sau te-ai scapat și te-ai dus la restaurant și ai mâncat că e pe degeaba cât nu încapi. Dar astea sunt alte probleme, deja astea sunt altfel de duhuri, am putea să zicem noi așa, în ghilimele, care altfel se controlează. Dar așa cum spuneam, trebuie să fim foarte atenți și să nu exagerăm în acest domeniu, dar totodată nici să nu-l neglijăm, pentru că există pericolul și de a nu sau de a-l neglija. Am ajuns, spune el, nebun, din nou se întoarce la ideea lui în versetul 11, dar voi m-ați silit, spune Pavel. Cu alte cuvinte, am ajuns ca și un nebun în felul de abordare și în ceea ce vă scriu, dar am ajuns așa din ce cauză? Voi m-ați silit. Dar voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic N-am fost mai prejos de acești apostoli așa de minunați. Și am vorbit despre lucrul ăsta atunci când Pavel se compară cu ei și am văzut că atunci când Pavel spune sunt și ei evrei și eu evrei, eu sunt așa și așa și așa și așa, deci suntem egali. Și apoi Pavel când începe cu aleluia zice, acum ce zic ei? Și în textul nostru Pavel zice, ultima, cei mai buni, eu am fost până la treilea cer, voi până unde-ți fost? Acum poate zic cineva, am fost până aproape de primul, că am zburat cu avionul în America, dar ei atunci, măcar ca și noi, așa de sus nu au fost. Că nu erau posibilități. El la a treilea, dar ei măcar la primul nu au fost. Deci cine era mai tare pe piață? Pavel. În nebunia lui Pavel, cam asta într-un fel vrea să ne spună, dar așa cum am spus Pavel, din când în când ne atrage atenția că lucrul ăsta nu este ceea ce îl caracterizează pe el. El spune, nu-i de folos să mă laud. E bine și spune, voi m-ați silit ca să fac lucrul ăsta. În nebunie o spun și tot așa, încercând într-un fel ca să arate motivul din ce cauză el lucrează sau apelează la astfel de situații în comparație cu acești apostoli așa de minunați îi vorbește sau le zice el aici. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Iarăși, cu părere de rău, nu avem date legate de semnele, minunile, care au fost făcute în biserica din Corint prin Pavel atunci când Pavel a fost acolo. Dar odată și Pavel aici vine și spune lucrul ăsta, este foarte clar că despre asta, odată ce Pavel vorbește, cu siguranță cei din Corint trebuia să-și aducă aminte că au văzut semne, au văzut putere, au văzut minuni, au văzut și multe, sau, așa cum zice Pavel aici, răbdare. În adevăr, în ce ați fost voi puși mai prejos decât celelalte biserici? Afară doar că numai eu, singur, nu v-am fost o sarcină. O iertați-mi de dreptatea aceasta. Iarăși Pavel se întoarce la o altă întrebare, care am discutat-o mai mult data trecută, legat de suportul pe care îl avea biserica față de ei. Și el vine și întreabă aici, care a fost nedreptatea pe care v-am făcut-o în comparație cu celelalte biserici? Și zice foarte clar că singurul lucru este că n-am fost o sarcină peste voi. Și practic, ironic, face această ultimă afirmație. O iertați-mi nedreptatea aceasta pe care v-am făcut-o. Deși versetul 14 ne lămurește această idee a lui Pavel și ne arată din ce cauză, încă o dată, motivul lui Pavel, din ce cauză el merge la acest lucru. Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină. Căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții lor pentru copii. Ce adevăr mare, spune aici Pavel, nu? Și unul convenabil pentru cei din Corint. Doar că cei din Corint trebuie să înțeleagă ceea ce vrea să pune Pavel aici. Pavel nu vine și spune aici ceva care să-i mângâie, dar ceva care să-i mustre, dar indirect. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori ca să agonisească pentru părinții lor și părinții pentru copiii lor. Dacă Pavel aplică ideea asta în Corint, întrebarea apare, din ce cauză Pavel nu a aplicat-o și când merge vorba despre bisericile din Macedonia? Ce? Acei din Macedonia nu tot erau copiii lui? Din ce cauză în dreptul bisericilor din Macedonia Pavel nu spune că se aplică acest adevăr? Haideți să ne gândim. Cât timp părinții ai agonisesc pentru copii? Până ce fac? Până cresc. Și când cresc, părinții îmbătrânesc. Și părinții abia încep să le lege tei cu curmei, cum zicem noi. Și de când în când copiii ce mai fac? Mai trimit o felicitare de ziua de naștere și acolo câte un ce? Câte un check sau câte un gift card? Din ce cauză? Din cauza că e tari și mari. Ești puternici. Și acum pot mai mult. Dar acei care cândva au agonisit pentru ei, nu mai pot așa. observați, Pavel vine aici și spune ce-i drept, nu copiii. Cu alte cuvinte, Pavel ce le spune la cei din Corint? Eu n-am pretins de la voi, din ce cauză? Pentru că voi sunteți și copii. Eu de la cei din Macedonia am acceptat, chiar nu când numesc vorba de ei, dar și când numesc vorba de voi, am acceptat ca ei să mă ajute. Din ce cauză? Pentru că ei nu mai sunt ce? Copii. Asta este ideea care Pavel vrea să o spun aici. De aceea când cineva citește versetul ăsta, am auzit pe cineva citând versetul ăsta și spunând într-un fel, vedeți? Pavel dă dreptate, că trebuie ca cei care stau și cei care duc lucrarea în biserică, aceia să ne aducă câte o cară de apă, pentru și le mai ales. Dar nu este asta ceea ce Pavel vrea să spună aici. Pavel vine și le spune foarte clar, nu am pretins lucrul ăsta de la voi din cauza că voi sunteți copii. Dacă ați crește și ați fi mai măricei, din punct de vedere spiritual, merge vorba aici. Aceasta vă aminte și spuneam că fiecare dărnicie, Pavel vine și spune că trebuie trecută prin ceea ce spune el, sau principiul din 2 Corinteni 8 cu 5. Când spune despre cei din Macedonia, care nu mai erau copii, și au făcut aceasta nu numai cum ne dăjduisem, dar s-ar dat mai întâi pe ei însăși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Asta este principiul general a dărniciei care este acceptat și primit de Dumnezeu. Și de care trebuie să ținem fiecare dintre noi cont. Pavel vine și le spune, voi așa din Corint nu puteți să stați în spatele meu să mă sprijiniți din ce cauză? Pentru că ca un dar să fie primit înaintea lui Dumnezeu, trebuie mai întâi ca dăruitorul să se dăruie lui Dumnezeu. Și apoi vine darul. Acei din Corint erau gata să dăruiască fără să se dăruiască. Ca să nu ne grăiască toate bisericii din jur, că toți să-l ajut pe Pavel, noi nu-l ajutăm, hai să-l ajutăm și noi. Dacă mergi pe ideea asta, degeaba ajuți. Asta e ideea lui Pavel. De aceea este foarte interesant că în majoritatea cazurilor, când Cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre felul și modul în care Dumnezeu evaluează lucrurile, noi evaluăm după ceea ce vedem. Dumnezeu evaluează după atitudine și după motivație. Ce te-a motivat și cu ce atitudine ai făcut. Apoi Dumnezeu se uită și la fapta aceea de care ai făcut-o. Dar importantă este ce te-au făcut și cu ce atitudine ai făcut. Și eu voi cheltui, spune el, prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Dacă am luat aici exemplul unei familii. Tata dă voie la copii să facă tot ce vor. Sau hai de invers, să zicem. Mama dă voie la copii să facă tot ce vor. De obicei, tata cam dă voie la copii să facă mai mult. E din cauza că sunt mai mult de acasă, de acasă, și că învierg pe umeri și calari și toate celea. Și copiii când se supără și când mama îi chișcă, sau îi pun la time-out, hai zic că în America nu se dă voie de chișcat. Când mama îi pune la time-out, ce zic copchii pentru locul? Tata e bun! Dar mama, tu ești ră! N-am mai văzut așa mamă ră! Și m-ai mai născut! Fel de fel, nu le țin minte pe tătie. Cu patru trecut pentru asta. Dar, Pai vine și spune atitudinea asta de copii pe care o aveau acei din Corint și față de el. Din cauza că el e monstru, din cauza că el îi spune adevărul, din cauza că el e sincer, din cauza că dragostea lui era așa de mare, că el vine și spune că-s gata să mă jertfesc, să mă mai cheltui pe mine, să cheltui din ale mele, din cauza dragostei pe care o am față de voi. Și el vine și spune, și ca să rezultați, voi ce ziceți? Ca și copilașii amintitei. El nu ne iubește. De-ata se poartă așa cu noi. De-ata face așa. Dar nu este adevărat lucrul ăsta. Și Pavel lucrul ăsta încearcă să-l lămurească într-un fel și la acești de aici, la oamenii sau la acel grup la care se adresează din biserica din Corint. Și este interesant aici o afirmație pe care o face el. El vine și spune că voi cheltui din ale mele, merge vorba despre cele materiale, dar vine aici și spune și mă voi cheltui și pe mine. Dar ce credeți că se referă Pavel așa când zice că mă voi cheltui și pe mine? Viața lui. Nu știu dacă v-ați gândit, dar eu de multe ori asemăn viața unui om care se cheltuie pentru alții cu o lumnare, dar viața unui om care nu se cheltuie pentru alții cu un bec. Din ce cauză? Lumnarea se cheltuie. Și cu cât mai mult arde ca să lumineze pe alții, cu atât mai mică și mai mică și mai mică se face. Până într-o zi, ce face? Dispare și stânge. Păi vine și spune că el este gata să se cheltuie și pe el. Ei spuneau, păi ăsta vine la noi, dar nu are nici o înfățășare așa de mare. Păi vine și spune, fraților, de ce cauză eu arăt gârbov? De ce cauză arăt așa de urât? De ce cauză? Și el, într-un fel, dacă vă uitați și prin ceea ce lămurește cu privire la țăpușul care îl are, practic, Pavel dă răspuns la toate celelalte. Încercați și treceți pe Pavel prin tot ceea ce a trecut el. Și vreau să fiți atenți. Data trecută, când ne-am uitat la lista lungă, de 3 ori s-a sfârmat corabia, de 5 ori bătuți, așa mai departe, Pavel nici la jumătate din viața și din lucrarea lui nu este aici. Pavel scrie ce era până când, sau prin toate prin care au trecut, până când o scris ce? Epistola 2 Corinteni. Dar ce urma după? De câte ori mai luat bataie? Cât o mai stat în temniță? Nimeni nu știe. Sau cel puțin nu avem un alt raport pe care Pavel să-l fi făcut înainte de moartea lui și acolo să nu mai fie de 3 ori să-l sfârma corabia, dar să fie de 7 poate. Nu de 5 ori a fost bătut. De 10? Pentru că, așa cum spuneam, Pavel nici la jumate din lucrarea lui nu era atunci când scrie aici această epistolă. Plus de asta, însă și în textul nostru el vine și spune că nu știu ce mai să mă aștepte când am să vin chiar și la voi. Ce am să găsesc la voi, dacă n-am să trebuiască din nou ca să sufăr ca și rezultat asta. Fie așa, zice el, ne întoarcem înapoi, versetul 16, v-am fost sarcină deloc. Nu v-am fost sarcină deloc, dar zic ei, ca un om și isteț ce sunt, v-am prins în șiretlic. O altă acuzație. Da, el a luat nică de la voi. Da, el a plănit la voi, a stat acolo cu mințel. Dar ei v-au prins într-un șiretlic. Și care era învinuirea pe care o mai aduceau ei? Foarte inventiv. Ei spuneau în felul următor că Pavel direct nu profita de voi. Dar el e isteț, el e șmecher. El a profitat de voi cum? Indirect. Adică eu trimis pe Tit și pe ceilalți slujitori. Și eu o adunat de la voi și Pavel ce-a făcut? A pus mâna pe o parte din ceea ce o strâns ei. Asta este din ceea ce spune Pavel mai departe. Dar am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi? Deci el învinuiau că Pavel o tras folos prin aceea. Care era ideea lor? De pe eu aș vrea ca să trag cumva folos de pe voi. Cum mă duc și îl găsesc pe Tit și pe cineva, vă doi misionari, și zic, hai veniți la biserica noastră, Emanuel. Veniți cu un proiect misionar, facem un PowerPoint, îl prezentăm la biserică și facem strângere specială. Biserica dăruiește $2000. Și la 1000 împărțăm, 1000 vouă, 1000. Cam asta este ideea pe care îi vin și îl învinuiesc aici pe Pavel. Pavel ăsta e isteț. El nu a cerut bani de la voi. Dar el i-a trimis pe reprezentanții lui. Și ei v-au jăhmănit și pe urmă ei ce-au făcut? O împărțit. Dar am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi? Și am făcut versetul 18. Am rugat pe Tit să vină, să vă vadă. Și împreună cu el am trimis și pe fratele. A cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziți de același duh și n-am călcat noi pe aceleași urme, De multă vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim, spune el, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Și toate aceste lucruri le spunem prea iubiților pentru zidirea voastră. Observați, mai vine și spune totul, dacă e vorba de a ne apăra, în vorbire trebuie și noi suntem gata să ne apărăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos. Dar în toate cele spuse până acum, el vine și spune prea iubiților, le-am spus pentru zidirea voastră. Și stăm acasă și mă gândim, cât de mult noi realizăm atunci când vorbim adevărul astea două pe care Pavel le spune. Când vorbim, să vorbim înaintea lui Dumnezeu, scopul cu care vorbim este zidirea celorlalți de lângă noi. Mie mi se pare că uneori noi uităm că ceea ce vorbim, noi vorbim înaintea lui Dumnezeu. Și uneori uităm că ceea ce vorbim, trebuie să vorbim pentru zidirea celorlalți de lângă noi. Lucram săptămâna asta la o casă și erau acolo doi vopsitori, painter, cum zic aici. Și de una de alta ne-a luat de vorbă, vă zice că vorbim românești, ne-a întrebat de unde suntem, ce și cum, și câteva zile tot ne-am intersectat cu ei. Și până la urmă, aflând el că e păstor, mă întreabă, măi, dar voi la moldoveni aveți adunare de membri? Eu zic, avem, și ați avut anul ăsta anuală, e așa zic, anuală. Zic, am avut anuală. Și la noi a fost duminica trecută. Zice, mă, zici că așa mai zberau. Nu puteam să-i oprim. E clar că la noi mai dur cu sună unele cuvinte românești, la ei nu așa de dur sună. Dar până la urmă am înțeles că a trebuit ca să oprească adunarea anuală și să o amâne pentru altă duminică, pentru că nu putea să iasă nici la un numitor comun și a venit poliția ca să oprească zberat. Am înțeles acolo că vă doi și în knockdown să trebuiați vreo pe altul. Și asta într-o biserică, eu din cele auzite și din faptul că știu că unii dintre noștri au mai fost pe acolo, mi se părea o biserică sănătoasă. Dar vorba cuiva de la afară, până când îi scos capacul, omul pare sănătos. După și scos capacul, când începe a ieși de acolo, mai ales dacă a strângi la ușă cu ceva, câteodată este foarte, foarte urât. Și îmi punea întrebarea, oamenii ăia, atunci când răcânesc unul la altul sau atunci când își permit chiar să lovească unul pe altul, să gândesc că înaintea lui Dumnezeu, să gândesc că ca și copilul Dumnezeu îți chemați ca ceea ce fac să fie pentru zidirea voastră. Observați, cuvintele lui Pavel, frazele lui Pavel, nu prea apar pentru zidire, dacă le-am luat așa direct. Dar el vine și ne spune pentru cine și în ce situație asta e zidire. Pentru cei care au probleme în aceste domenii. Și versetul 20 îl vine și le zice mai departe, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Și voi însumi, sau și voi însuți, să fiu, sau și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Și apoi parcă biserica din Corint e biserica de azi despre care vă vorbeam. Mă tem că să nu găsesc gălceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngânfări, turbulări. Pai vine și spune că se teme ca să nu găsească asta unde? Nu la piață în Corint. Nici la discoteca din Corint. Nici la clubul de noapte din Corint. Pai vine și spune că eu mă tem ca nu cumva să găsesc asta unde? În biserică. Acum, odată și Pavel se teme ca să nu găsească lucrurile astea în biserică. Are dreptate Pavel atunci când îi numește copiii și când nu vrea nimic de la ei. Cu oameni care trăiesc în astfel de lucruri, în dreptul lor nu poți să spui că s-au dat pe ei lui Hristos și apoi dău și ceea ce au pentru lucrarea lui. Cu siguranță că da. Pavel vine și zice că este în drum spre ei și spuneam că el ajunge câteva săptămâni mai târziu după ce ajung acei oameni pe care le trimite înainte. Și vine și spune că este frică ca nu cumva atunci când are să ajungă acolo ei să nu fie în regulă și lucrul ăsta să-l facă pe Pavel ca și Pavel să nu fie așa cum ar dori să fie. Merge vorba, eu cred că sau ne dăm seama într-un fel că merge vorba despre reacția pe care ar avea o Pavel. Mă tem că la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeu, spune el, cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Spuneam, raportul pe care îl aduce Tit atunci când vine din Corint este că majoritatea au înțeles, s-au pocăit, au renunțat la viața și la practicile urâte. Totuși Pavel aici vine și spune că se teme că atunci când va veni, nu doar că o să fie dizordinea asta între ei legată de ură, din înțelegeri între ei ca și frați, dar merge vorba și despre niște lucruri mult mai urâte, despre niște păcate care au fost făcute mai înainte, despre care Pavel știe și de care biserica sau cei din biserică nu s-au pocăit. Necurăție, curvie și spurcăciunile pe care le-ați făcut. Și vine și spune ca Dumnezeu să-l smerească și să trebuiască să plângă pentru ei. Aici trei cuvinte pe care le folosește aici Pavel, necurăție, curvie și spurcăciune, niște cuvinte în original mult mai dure chiar decât sună în sensul nostru. Necurăție s-ar traduce viață destrăbălată, curvia e clar că este imoralitate sexuală, dar spurcăciurile este foarte interesant. Nu știu din ce cauză Cornelescu alege ca să traducă spurcăciune. Pentru că originalul vorbește despre patima neînfrânării în orice domeniu. Cu alte cuvinte, el vine și le spune aici în necurăție, în curvie și în neînfrânare în orice domeniu. Spurcăciunea, termenul pe care îl folosește aici Cornelescu, merge vorba mai mult despre ceva mai direct. Doi Petru 2:7 spune: și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați. Observați, în 2 Petru, Cornelescu traduce destrăbălare, nu traduce spurcăciune. Dar este același termen. Dar așa cum am spus, cea mai apropiată explicație legată de acest termen este de a nu avea înfrânare în orice alt domeniu. Nu s-a are în vedere, pentru că de multe ori noi spunem că înfrânarea poftilor și deodată ne gândim la pofta sexuală doar, dar nu merge vorba despre asta. Merge vorba despre înfrânarea poftilor, merge vorba despre multe lucruri. Mă uitam, despre vreo 2 săptămâni în urmă, într-un ziar, era poza la un preot. Era capul mai mare ca căciura, nu știu dacă ați văzut-o mulți. Și cred că avea evo 15 metri pătrați de satin făcut rasa. Și scria acolo cineva, într-un fel, din corespondență care au făcut-o, că el se îndeletnicește cu rugăciunea și cu postul. Dar cineva scrie mai jos, dar are probleme la înfrânarea poftilor. Deci când ești vorba despre înfrânare în orice domeniu, se referă în orice domeniu. Înfrânare de a lucra, ca și scapatul, înfrânare de a bea fără măsură, înfrânare de a mânca fără să te oprești, înfrânare de a te uita la televizor fără să îți dai seama cât trece timpul, înfrânare, eu știu, de a petrece cu orele în fața oglinză, acei care au probleme cu narcisismul. Și asta de obicei se referă la doamne, la domni. Înfrânarea de a se duce la gym sau de a alerga prin prejurul cartierului. Eu nu știu. Orice. Și Pavel începe capitolul următor și le spune: vin la voi pentru a treia oară. Deja am văzut el spun lucrul ăsta. Și le trage atenție la un lucru cu care să începem duminica viitoare. Orice vorbă, cu alte cuvinte le spune: eu sunt pe drum, vin la voi. Dacă vreți să avem o discuție serioasă, vreți să aduceți învinuiri și Pavel să aștepta care să fie învinuit, el vine și spune: trebuie să vă pregătiți. Și în ce consta pregătirea? Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Acum ar fi interesant, eu nu știu dacă ar fi posibil, aș vrea să mă transfer în urmă, să particip la această întâlnire sau la așa adunare de membri, a membrilor din Corint, când vine Pavel și se întâlnește cu ei. Nu știm care a fost și cum a fost, dar în orice caz mie mi se pare că Pavel dă dovadă aici de o înțelepciune extraordinar de mare, încercând ca să pregătească toate lucrurile astea. Pentru că vă aduceți aminte la începutul epistolei, atunci când ei îl învinuiesc că el a zis că vine la ei și că el nu a venit, el vine și le spune: din ce cauză nu a venit la ei? Pentru că nu era citită și nu era scrisă epistola a doua. Cu alte cuvinte, în această epistolă el ce face? Îi pregătește pentru atunci când el are să vină. Majoritatea înțeleg și cred că n-au nevoie de mustrarea lui, cu siguranță cu unii din ce spune Pavel aici au avut nevoie, dar lucrurile astea le vedem duminica viitoare. Acum haideți să venim la încheiere.